Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je vrijeme da Evropska unija razmisli o obaveznoj vakcinaciji protiv koronavirusa. Inače, pitanje zdravstva je u isključivoj nadležnosti svake države članice Evropske unije. Proizvodnja u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će ponovo pokrenuta večeras u 22 sata nakon što je postignut sporazum sa Elektroprivredom BiH u okviru koje postoju rudnici. Biće realizovano 12 od 13 zahtjeva rudara. Državna pomoć penzionerima u Srbiji od 20 eura biće isplaćena 7. decembra, a punoljetnim građanima 8. i 9. decembra najavio je ministar financija Siniša Mali. Time će biti okončane sve isplate u okviru trećeg paketa pomoći za sprječavanje negativnih posljedica pandemije koronavirusa za ovu godinu. Sve vladajuće političke grupacije u Crnoj Gori su saopštile da neće podržati inicijativu za smjenu vlade Zdravka Krivokapića koju je predložila crnogorska opozicija. Poslanici opozicije predložili su parlamentu da se glasa o nepovjerenju vladi, obrazlažući da je Crna Gora u njenom mandatu dovedena u najveću političku i institucionalnu krizu od uvođenja višestranačja, kraj citata. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da se alijansa mora pripremiti za najgore, kako raste zabrinutost da bi Rusija mogla da sprema invaziju na Ukrajinu. NATO je zabrinut zbog ruskog gomilanja opreme i vojnika u blizini sjeverne granice Ukrajine, nedaleko od Bjelorusije. Vakcinacija će biti uslov za učešće na teniskom turniru Australian Open kako bi se zaštitili ljudi, i to ne predstavlja ucjenjivanje srpskog tenisera Novaka Đokovića, izjavio je ministar sporta australijske države Viktorija, koja je domaćin takmičenja Australian Open, Martin Pakula. Tri osobe su povrijeđene u eksploziji bombe iz Drugog svjetskog rata koja se dogodila u srijedu u blizini glavne željezničke stanice u Minhenu u Njemačkoj. U ovoj emisiji možete čuti koliko su građani Srbije upoznati sa izmjenama Ustava o kojima će se glasati na referendumu 16. januara naredne godine, govori Branislav Vučković iz Beograda.
Delimično jesam da su od Skupštine oduzeta ovlašćenja da biraju sudije i tužioce, ali da o tome odlučuje Vrhovni savjet ili tako nešto, gde sad sastav je, ne znam, onako škakljiv.
O odnosu vjerskih lidera u Crnoj Gori prema vakcinama protiv koronavirusa govori reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić.
Ako da ljudi slušaju glas nauke i medicine, i ja i ovom prilikom pozivam ljude da čuju taj glas, da ispoštuju, da se cijenišu. Čuvaju se ljude oko sebe.
Nakon slučaja ubistva bivše partnerke u Hrvatskoj, pojačani zahtjevi da se takvi slučajevi tretiraju kao femicid. Mirjana Kučer iz feminističke organizacije iz Splita.
Da ukoliko intimni partner ubije svoju ženu, da onda kazna treba biti uvećana, jer se to gleda kao rodno uvjetovano nasilje, kao zločin iz mržnje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Građani Srbije će se 16. januara 2022. izjašnjavati sa da ili ne na pitanje da li ste za potvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije. Tako će glasiti referendumsko pitanje koje će odlučiti da li će Srbija promijeniti najviši pravni akt u zemlji. Ukoliko se promjene usvoje, prema najavama vlasti, politika će biti isključena iz izbora sudija i tužilaca. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Posle ministara u vladi i rasprave među poslanicima u Skupštini, izmjene Ustava sredinom januara naći će se pred građanima Srbije. Na referendumu zakazanom za 16. januar naredne godine izjašnjavaće se o tome da li su saglasni sa izmjenama Ustava u delu koji se odnosi na izbor sudija i tužilaca. Sa izmjenama Ustava, kako je najavila ministarka pravde Maja Popović, politika neće više imati uticaja u tom procesu. U kojoj meri su građani upoznati sa izmjenama najvišeg pravnog akta? Za Radio Slobodna Evropa govore Marko Jovanović, Tijana Milošević, Branislav Vučković i Bratislav Mirković.
Apsolutno nisam upoznat, ali pretpostavljam da je nešto vezano za Kosovo i Metohiju. Vezano je za izmene u delu pravosuđa. Ministarstvo pravde je kao cilj navelo da se smanji politizacija u sudovima i tužilaštvima.
Ako to bude bilo pitanje, ako se o tome bude raspravljalo, svakako ću izaći na referendum.
Pa mislim da sam shvatila o čemu će se glasati, da. Ali mislim da bi trebalo možda više u medijima prosto da se predstavi ljudima, jer nemaju svi ni prilike da sede pored televizora non stop.
Delimično jesam da su od Skupštine oduzeta ovlašćenja da biraju sudije i tužioce, ali da o tome odlučuje Vrhovni savet ili tako nešto, gde sad sastav je, ne znam, onako škakljiv.
Malo je to zakomplikovano objašnjeno, ali otprilike znam.
Nezavisno sudstvo i samostalno javno tužilaštvo su među uslovima koje Srbija mora da ispuni na svom evropskom putu, a novi ustav, prema najavama zvaničnika, trebalo bi da ojača vladavinu prava i zvaničnom Beogradu donese bolje ocene u Briselu. O tome u kojoj meri politika ima uticaje na sudstvo i tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa govore Slađana, Branislav Vučković i Bratislav Mirković iz Beograda.
To je odavno trebalo se reći. Mi to vučemo godinama. Niko nije imao tu snagu da napravi radikalni rez. Sve vlasti koje su dolazile da prosto napravimo radikalni rez, da napravimo neki red u svojoj državi, nego mi i dan danas nam treba Evropska unija da nam kaže da treba da napravimo red u svojoj kući.
Ja mislim da Skupština kao zakonodavno telo ne treba da ima nikakve veze sa drugim stubom kao što je sudstvo i jedno sa drugim ne bi trebalo da se prepliče. Jer je nezavisno i jedno i drugo.
To je u Srbiji nemoguće. Srbiji zna se od doba knjaza Miloša ko je na vlasti, taj je gazda i taj se odlučuje.
Referendum u januaru 2022. biće prvi na kom će se glasati u skladu sa novim zakonom o referendumu. Pa tako neće biti potrebno da na njega izađe više od 50% upisanih birača da bi uspeo. Ustav je poslednji put menjan pre 15 godina. Referendum o ustavnim promenama održan je 2006. Glasanje je trajalo 2 dana, a glasalo je oko 55% upisanih birača. Međutim, iz biračkog spiska tada je izuzeto više od 1 milion kosovskih Albanaca s pravom glasa, uz objašnjenje da sprovođenje referenduma na Kosovu, koje je tada težilo nezavisnosti, ne bi bilo moguće iz bezbednosnih razloga. U preambulu je tada uneto, citiram, da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, kraj citata. Ta preambula neće biti tema referenduma koji će biti održan 16. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sarajlija, koji je polio farbom ploču sa imenom Ratka Mladića u istočnom Sarajevu, je nakon ispitivanja na slobodi. Terete ga za oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, zašto su moguće kazne od novčane pa do 5 godina zatvora. Detalje ima Goran Katić.
Pušteni na slobodu Sanel Mahmutović iz Vogošća u kantonu Sarajevo, koji je uhapšen zbog sumnje da je oštetio spomen ploču na Vracama u opštini Istočno Novo Sarajevo, na kojoj se nalazi ime osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Mahmutović je za Radio Slobodna Evropa kratko kazao da zna da je uhapšen zbog boje koju je izlio na ploču, ali da ne zna detalje dijela koje mu se stavlja na teret. Kaže da je to učinio zbog situacije u BiH, ali dodaje da su se službenici dobro ponašali prema njemu.
Čitao situaciju celokupno u Bosni i Hercegovini, neke privatne moje stvari, medijska kampanja čitava ta, šta znam, pa dobro su bio. Mislim da je to više zato što je advokat sinoć bio, zato što je to musliman radio, kako oni kažu, ne znam.
Policija u istočnom Sarajevu uhapsila je Mahmutovića u utorak 30. novembra, jer je 17. novembra izlio bijelu boju na spomen ploču na kojoj se nalazi Mladićevo ime. Vesna Stokanović, portparol policijske uprave istočno Sarajevo, za Radio Slobodna Evropa kaže da postoje osnovi sumnje da je u ovom slučaju počinjeno krivično djelo oštećenja i oduzimanje tuđe stvari.
Lice se sumnjiči da je 17. novembra oštetilo spomen ploču postavljenu u mjestu Vraca opština istočno Novo Sarajevo. U toku je dokumentovanje predmeta, nakon čega će protiv lica inicijala SM okružnom javnom tužilaštvu istočno Sarajevo biti dostavljen izveštaj o počinjenom krivičnom djelu.
Spomen ploča sa imenom Ratka Mladića, koji je pred Međunarodnim sudom u Hagu osuđen na doživotni zatvor za genocid i ratni zločin u Bosni i Hercegovini, umeđu vremenu je još jednom zalivena bojom. 26. novembra je očišćena od boje koja je bačena dan ranije. Ploča se nalazi na entitetskoj liniji razdvajanja između Sarajeva i istočnog Sarajeva, nekoliko kilometara od centra glavnog grada BiH. Nju je tamo 2014. godine postavila boračka organizacija opštine Istočno Novo Sarajevo. Njeno uklanjanje je tražilo gradsko vijeće Sarajeva, koje je 4. novembra usvojilo inicijativu vijećnice Alme Čengić, kojom se zahtijeva od kancelarije visokog predstavnika da naloži skidanje spomen ploče sa Mladićevim imenom. Čengić se pozvala na odluku visokog predstavnika u izmjenama krivičnog zakona BiH, kojima je zabranjeno postavljati spomenike i podsjetnike osobama pravosnažno osuđenim za genocid. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kakav je odnos tri najveće vjerske zajednice u Crnoj Gori prema vakcinama? Kakve poruke vjerski poglavari šalju vjernicima o koronavirusu? Pitanje je koje se postavlja nakon što su danas stupile na snagu epidemiološke mjere prema kojima se bez nacionalne COVID potvrde ne može ući u vjerske objekte u Crnoj Gori. Izvještava Lela Šćepanović.
Od danas se bez nacionalne digitalne COVID potvrde ne može ući u vjerske objekte u Crnoj Gori, što je jedna od epidemioloških mjera koje su 26. novembra donijele zdravstvene vlasti. Od svih institucija u Crnoj Gori, građani prema posljednjem istraživanju najviše povjerenja, 60% imaju u vjerske institucije, pa se postavlja pitanje kakav je njihov odnos prema vakcinaciji u borbi protiv koronavirusa. U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve za Radio Slobodna Evropa nijesu htjeli da komentarišu odnose vjerske zajednice prema vakcinaciji ni da li će pozvati vjernike da se vakcinišu. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori Ripat Pejzić za naš program kaže da je on lično vakcinisan i da su iz te vjerske zajednice više puta pozivali vjernike da se vakcinišu.
Naš poziv je uvijek u tom pravcu, dakle da ljudi slušaju glas nauke i medicine, i ja i ovom prilikom pozivam ljude da čuju taj glas, da ispoštuju, da se vakcinišu. Čuvaju sebe i ljude oko sebe.
Kazao je Fejzić i dodao da će, kada mu to ljekari preporuče, primiti i treću booster dozu. I mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije u maju je primio Pfizer vakcinu, a u septembru je kazao da religija nije protiv medicine, ali dodao da ne može on biti taj koji će objasniti ljudima da treba da se vakcinišu.
Ja uvijek pozivam ljude da poštuju medicinu, ali isto tako moram da poštujem i slobodu svake ličnosti. Da ne pravimo od društva, da ne pravimo tor, da ne pravimo od slobodnih ličnosti šarafe u našem životu. Šta da radimo? Treba ljudima govoriti, ali ne mogu biti ja taj koji ću da objasnim ljudima da treba da se vakcinišu. Moje uvjerenje tako je, zadržao sam ga za sebe, ja sam se vakcinisao.
Kazao je Joanikije za televiziju Crne Gore. Podsjetimo, mitropolit Joanikije je bio pozitivan na koronavirus neposredno nakon učešća na trodnevnim vjerskim obredima zbog smrti mitropolita Amfilohija 30. oktobra prošle godine, koji je preminuo od posljedica COVID-19. Na sahrani u hramu Kristovog Vaskresenja sveštenstvo i najveći dio vjernika nijesu nosili maske ni poštovali fizičku distancu, a pričešće je vršeno istom kašikom. Da je epidemija hara, kazao je mitropolit Joanikije 28. novembra i saopštio vjernicima na skupu povodom Božićnog posta da se treba čuvati.
Ajde, makar osnovna disciplina, da se ne unosimo jedni drugima u lice kad pričamo. Pa to nije pristojno ni u onim vremenima kad nema nikakve zaraze.
Kancelar Kotorske biskupije Don Roberto Satije je objasnio polovinom novembra da je temeljno poslanje katoličke crkve dobro čovjeka i za vijesti rekao.
Budući da u ovom bremenitom vremenu borbe s pandemijom koronavirusa ne postoji, po sudu nauke, bolje sredstvo osim cijepljenja za prevenciju i suzbijanje posljedica pandemije, smatramo da vjernici u slobodi svoje savjesti mogu pristupiti cijepljenju.
U Crnoj Gori je inače od 4. maja, kada je počela masovna vakcinacija, do danas potpuno vakcinisano 41,4% ukupnog stanovništva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kako se građani Srbije nose sa poskupljenjima? Vlada Srbije ograničila je visinu cijena nekoliko osnovnih namirnica u naredna dva mjeseca. Namirnice za koje je ograničena cijena su šećer, kristal, brašno, tip 400, suncokretovo ulje, svinjski but i dugotrajno mlijeko, određeno je da cijene ne prelaze nivo koji je bio 15. novembra ove godine. Kako se građani nose sa poskupljenjima? Pitali smo Beograđane kako se poskupljenja odražavaju na njihov kućni budžet, zabilježila Ljudmila Cvetković.
Poskupelo je, čini mi se, sve. Manje više sve. Ono što ja kupujem, to je svakodnevno mlečni proizvodi. I čini mi se da svakog dana po dinar dva skupi. A onda recimo smoki štarkom. Za dinar dva, tri. Grem bananica, to da ne pričam. Ali mogu vam i reći, zavisi od prodavnice do prodavnice. Kafa recimo je poskupila u posljednje vrijeme drastično, ali također sam u nekim prodavnicama našla za 20 dinara jeftinije. Odlazak u Maxi više nije ono za svratiš, kupiš 600-700, znači svaki račun mi prelazi 1000 dinara. Nisam došla još u situaciju da moram da gledam šta kupujem, ali vidim da mi novca više odlazi. Kupuje se mnogo više od osnovnih životnih namirnica. Mislim, treba nam za život i drugo nešto. Ja sam Cvetković Marija, živim u Beogradu.
Nekada je bila junetina 799 dinara, sada je 990 dinara.
U odnosu na pre par meseci, jel vam sada korpa možda praznija kad izađete iz radnje?
Pa to sigurno. Mnogo više novca se potroši, a korpa mnogo manje napunjena.
A da li vam znači ova odluka vlada o zamrzavanju osnovnih životnih cena?
Pa dobro, ako to bude stvarno tako, kako je rečeno, bit će nešto. Ipak znači, ja se zovem Cica Trifunović,
Poskupljuju, pa valjda je ovo vlada sad što je zamrzla ove cene i to će značiti puno, vjerovatno.
A jel osjetite kad odete u prodavnicu, jel vam korpa praznije u odnosu na pre nekoliko?
Pa jeste, malo je možda praznije, ali eto, borimo se.
I šta je najviše poskupilo?
Pa ovo je životne namirnice. Vidim da je skuplje puno u Beogradu nego u unutrašnjosti. A Janović, Refik.
Ide postepeno, tako da čovjek kaže, pa dobro, kao bilo 60-90. Ne popravi se bitno standard porodica ako se za par ključnih namirnica nešto zamrzne cena. Ali pitanje je zašto nisu zamrzli cenu na 60, nego su opustili na 90, recimo. Pa recimo šećera. Svetlana Đurić.
Normalno da se primeti. Ja sam penzioner, mi prvi primetim.
Šta je najviše poskupilo?
Pa ono što je najbitnije, ono što je najesencijalnije za prehranu, hleb, ulje, mleko. To što dva mjeseca se zamrznulo, to je samo u predizborne svrhe. Rajko Radošević, Beograd.
Srbija je nedavno u zemlju vratila sve rezerve zlata koje su čuvane u inostranstvu i trenutno raspolaže sa 37,2 tone ovog plemenitog metala u vrijednosti od 1,9 milijardi eura, saopštila je za Radio Slobodna Evropa Narodna banka Srbije. Kao razloge vraćanja zlatnih poluga iz sefova u Švajcarskoj i Engleskoj, Centralna banka navodi da je u ambijentu pojačane globalne neizvjesnosti željela dodatno da poveća sigurnost i dostupnost svog monetarnog zlata. Iako se u posljednjoj deceniji mnoge zemlje u svijetu vraćaju kupovini i skladištenju zlata kao najtradicionalnijeg oblika i zaštite od inflacije, rijetke su one koje su u svoje sefove vratile kompletne rezerve, priča Ive Martinović.
Ekonomista Saša Đogović kaže da Srbija ima dovoljno deviznih rezervi i bez zlata.
Eventualno da imamo u slučaju tih nekih negativnih političkih događanja kako na globalnom planu, tako i u odnosu na nas. Ako dođe do eventualno nekih sankcionisanja, da imamo devizne rezerve kod nas, da ne bi zamrzli neku inostranstvo.
Iz Narodne banke odgovaraju da je trend vraćanja rezervi u matične zemlje u posljednjih nekoliko godina prisutan u mnogim državama.
Ovaj trend je posljedica nastojanja da se poveća raspoloživost i sigurnost zlatnih rezervi u periodima krize i neizvjesnosti. Činjenice da su u globalnom okruženju niskih i negativnih kamatnih stopa troškovi držanja zlata veoma niski, kao i nastojanja da se umanje troškovi skladištenja zlata u fizičkom obliku, koji su prisutni u slučaju držanja zlata u inostranstvu.
Zlato se tradicionalno drži u sefovima inostranih banaka, a u vrijeme nestabilnosti zemlje ga povlače i kako bi se osigurale da u slučaju krize mogu da ga koriste. Sada se, prema rečima Đogovića, može dovesti u vezu sa pandemijom koronavirusa.
Ali eventualno ti neki novi sojevi mogu prouzrokovati neka nova kolebanja na tržištu, što bi onda moglo da dovede opet do pada ekonomskih tokova. U tim slučajima opet bi cena zlata rasla.
Cena unce, odnosno oko 31 grama zlata, je 1797 dolara. Rekordna vrednost dostignuta je početkom avgusta prošle godine u jeku pandemije, kada je cena unce skočila na više od 2000 dolara zbog slabljenja ove valute i očekivanja novih mera koje su američke vlasti pripremale u cilju podrške ekonomiji. Prema podacima Svetskog saveta za zlato, najviše zlatnih rezervi posjeduju Sjedinjene Američke Države, više od 8000 tona. Slede Nemačka sa preko 3000 tona i Italija i Francuska sa više od 2000 tona zlata. Značajne količine u posljednjoj deceniji kupuju i Rusija i Kina, koje zauzimaju peto, odnosno šesto mesto na svetskoj listi. Nemačka je 2013. počela proces vraćanja zlata u trezore u Frankfurtu, s obzirom na to da se 70% pologa nalazilo u centralnim bankama Amerike i Francuske.
To je još iz vremena hladnog rata tako bilo, plašeći se pretnje sa istoka, onda je Nemačka odlučila da svoje zlato kao jednu vrstu trajne vrednosti, jel tako, prebaci na sigurnije mesto preko Atlantika, ali nije vratila svo zlato.
Kaže nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić. Slično su uradili i Holandija i Austrija. U posljednje vreme članice Evropske unije, Poljska i Mađarska, redovno dopunjavaju svoje zlatne fondove. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da niko ne želi da rizikuje da imovinu neće moći da povuče iz bilo kojih razloga, ukazujući na sporove nekih drugih zemalja koje su držale zlato u Londonu. Iako nije navela konkretan spor, Venecuela pod vođstvom Nicolasa Dura od 2018. pokušava da vrati u zemlju oko 31 tonu zlata koju je čuvala kod banke Engleske. Vrhovni sud u Londonu odlučio je da će zlato Venecuele ostati u trezoru banke Engleske jer London ne priznaje izbore u toj zemlji.
Srbija se jako loše kotira u mnogim domenima. Ja sa takvim zemljama se nažalost nikad ne znam. Mi smo doživjeli već jedan put zamrzavanje imovine naše zemlje i inostranstvu za vreme sankcije Ujedinjenih nacija 90-ih godina.
Srbija danas zauzima 54. mesto na svetskoj listi i ima najviše rezervi u odnosu na zemlje regiona. Prema navodima Narodne banke, od 2012. učešće zlata u deviznim rezervama povećano je sa 5,7 na današnjih 11,6%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon novog slučaja ubistva bivše partnerke u Splitu, nevladina udruženja u Hrvatskoj traže da se takvi slučajevi tretiraju kao rodno zasnovani zločini iz mržnje ili femicid. Opozicija u Hrvatskoj optužuje vladajuće da ne izdvajaju dovoljno za zaštitu žena žrtava nasilja. Premijer Plenković odbija optužbe i najavljuje strožije kazne. Pripremio Enis Zebić.
Tuga i bijes, ali ne i iznenađenje, tako u nevladinim udrugama za ljudska prava opisuju svoju prvu reakciju na vijest da je utorak u trgovini usred Splita bivši partner izbo 44-godišnju ženu nožem i da je ona umrla kad je dopremljena u bolnicu. Vjerujemo da progovaramo ime brojnih žena, ne samo u Splitu, kada kažemo da smo puna iz premješanih osjećaja tuge, ljutnje i bijesa, jer je još jedna žena smrtno stradala jer je neki muškarac umislio da mu ona pripada i da je njegovo pravo presuditi joj zbog postupaka suprotnih njegovim očekivanjima, stoji u priopćenju splitske feminističke nevladine udruge Domine. Mirjana Kučer iz Domina za naš program dodaje.
Meni se čini da mi idemo neki korak natrag i da se vraćamo toj nekoj patrijarhalizaciji ili tradicionalizmu i nekom shvaćanju krivom muško-ženskih odnosa i ništa se ne radi u društvu da bi se ta kultura nasilja, ta kultura zloupotrebe moći, ta kultura posjedovanja drugog ljudskog bića promijenila.
Po njenoj ocjeni problem rodno uvjetovanog nasilja nad ženama, koje prečesto završava femicidom kao ubijanjem žene jer je žena, nije dovoljno prepoznat i na njemu se ne radi dovoljno.
Kod femicida se radi točno o tome da ga kao takvog treba prepoznati i da ga treba kažnjavati kao zločin iz mržnje. Dakle, treba primijeniti odredbe koje stoje u zakonu ili izričito to navesti u zakonu da ukoliko intimni partner ubije svoju ženu, da onda kazna treba biti uvećana jer se to gleda kao rodno uvjetovano nasilje, kao zločin iz mržnje.
Trgovina u Splitu u kojoj je žrtva radila i dalje je zatvorena, a građani pred njom pale svijeće. Osumnjičenik je u okolici na ispitivanju. Jučerašnja tragedija imala je odjeka u Saboru. Zastupnica oporbenog zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić je pred raspravu o prijedlogu proračuna u srijedu kazala kako je skrb HDZ-a i vlade za žene žrtve nasilja jaka samo na riječima.
Istovremeno vidimo u proračunu da se za zaštitu žrtava nasilja izdvaja samo 3 miliona kuna, dok se za skloništa, odnosno za njihovo stambeno zbrinjavanje, izdvaja neki 600 i nešto tisuća kuna, još uvijek krajnje podfinancirano.
Ona je dodala da nema novca ni za provođenje Istanbulske konvencije. Najoštrije osuđujući ubojstvo žene u Splitu, premijer Andrej Plenković podsjetio je kako je upravo on zaslužan za prihvaćanje Istanbulske konvencije u Saboru nakon što to socijaldemokrati u 5 godina na vlasti nisu željeli napraviti.
Ono što nažalost ne mogu spriječiti primitivce, divljake i kretene da rade takva kaznena djela. Nažalost za to nemam lijeka. Ali imam lijeka da pooštravam kazneni zakon i sve druge zakone koje smo već pooštrili da sankcije budu rigorozne. A presude donose sudovi. Hvala, a na njih ne mogu utjecati.
On je dodao da u proračunu novaca za žene žrtve nasilja ima po raznim stavkama i to citiramo jako puno. Zastupnica oporbenog liberalnog glasa Anka Mrak-Taritaš najavila je da će amandmanom tražiti novac za uvođenje građanskog odgoja u osnovne i srednje škole koji bi prevenirao rodno uvjetovano nasilje, jer kad se dođe do traženja sigurne kuće, to je već kraj, kazala je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najveća inflacija u Njemačkoj u posljednje 3 decenije povećala je pritisak na Evropsku centralnu banku da pooštri izuzetno labavu monetarnu politiku, pišu svjetski mediji. Njemačke potrošačke cene u novembru su dostigle 29-godišnji maksimum, pošto sve veći troškovi energije i uska grla u lancima snabdevanja opterećuju vodeću evropsku ekonomiju, navodi agencija France Press. Preliminarni podaci objavljeni 29. novembra pokazuju da je godišnja stopa inflacije porasla na 5,2%, ubrzavajući se 5. mjesec za redom, što je delimično izazvano skokom cene energenata od 22%, saopštila je Nemačka agencija za statistiku Destatis. Veća potražnja nakon ublažavanja mera ograničenja zbog koronavirusa podigla je cene energenata i dovela do nestašice ključnih sirovina i radne snage širom sveta. Nemačka centralna banka Bundesbank saopštila je početkom novembra da bi inflacija u zemlji ove godine mogla da poraste na nešto manje od 6%, dok pojedini ekonomisti veruju da će decembarska inflacija imati novi rekord od ponovnog ujedinjenja Nemačke. Reuters naglašava da rekordan nivo inflacije potrošačkih cena u Nemačkoj povećava pritisak na Evropsku centralnu banku da pooštri svoju ultralabavu monetarnu politiku. Rast cena premašio je očekivanja većine ekonomista, ali se Evropska centralna banka opire pozivima da pooštri monetarnu politiku uz tvrdnju da je rast inflacije privremen, ukazuje Financial Times. Evropska centralna banka je pokušala da smiri zabrinutost zbog rasta cena, navodeći da će dosta jednokratnih uzroka inflacije nestati sljedeće godine. Na to ukazuje nekoliko faktora, među kojima i ograničenja koje su najavljena ovog mjeseca da obuzdaju rekordan porast slučajeva koronavirusa i koje bi mogla da smanje potrošnju i potrošačke cene. Njemačka nije usamljena u suočavanju s povećanom inflacijom, ističe Londonski list, dodajući da su cene u Belgiji porasle za 5,6% u novembru, dok su španske potrošačke cene, prema podacima objavljenim 29. novembra, porasle za 5,6%, također najbržim tempom od 1992. Eurostat je saopštio da je godišnja inflacija u 19 zemalja koje koriste euro u novembru dostigla 4,9% u odnosu na 4,1% u oktobru. Takav razvoj događaja ponudio je argument delu Upravnog savjeta Evropske centralne banke, koji strahuje da bi inflacija mogla biti upornija nego što se pretpostavlja. U normalnim okolnostima, kako ističe Associated Press, rekordna godišnja stopa inflacije vjerojatno bi izvršila pritisak na Evropsku centralnu banku da počne da razmišlja o izgledima za podizanje svoje glavne kamatne stope. Međutim, nedavno otkriće omikrona novog soja koronavirusa izazvalo je neizvjesnost u vezi sa globalnim ekonomskim perspektivama i kao rezultat toga očekuje se da će se centralne banke širom svijeta uzdržati od velikih promjena politike u skorije vrijeme.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.